Amen. Praise God for the lives of these young people na patuloy na ginagamit ang kanilang talento para sa Panginoon. Thank you, praise team. Tunay nga na deserve ng Lord ang ating papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa gabing ito, tayo po muna ay dumulog sa panalangin. Samahan niyo po kaming manalangin sa gabing ito. Hallelujah God, we worship you, we bless you, and we honor you tonight. Kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito, sa opportunity na makalapit at makapakinig na iyong salita. Patuloy mo pong buksan ang aming mga puso at humihingi po kami ng wisdom upang lubos naming maunawaan ang iyong mga salita. Holy Spirit, guide us and lead us. In Jesus' name we pray. Amen. Good evening, Cross World. Welcome to our Word and Prayer. Ako po si Joy.
I'm Mark.
Ako naman po si M. Yan. So ngayong gabi, meron naman tayong exciting topic na matututunan. Pero bago yon, naantok na ba kayo? Naantok na ba kayo? Yan. So para magising tayo, meron po tayong icebreaker question. So i-share nyo po ang inyong sagot sa comment box. Yon. So ang question po natin ay, share one worship song or lyrics that are really spoke to your heart. Yon, share nyo raw kung ano yung one song or lyrics na really spoke to our hearts. Yan.
Yan. Habang hinihintay natin yung mga sagot nila sa comment section, ikaw Ate Ems, ano ba yung isang kanta or lyrics na talagang nangusap sa puso mo?
Ako, yung sa akin po is More Like Jesus.
You are my life and my treasure, the one that I can't live without. Here at your feet, my desires and dreams I lay down. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything.
Wow, thank you Ate Ems. Praise yes God. Po. Ang ganda okay. Po ng boses ni Ate Ems, no?
Yun, so, yun, salamat po. Meron na po ako nakita. Okay? Meron na po ako nakitang sagot. So, sabi po ni Kuya William, "Oh Lord, change me like only you can." So, sabi naman po ni De Guzman Clemente, "Scandal of Grace." Yan. So, kayo po ate, meron po ba kayong makikitang comment?
Dito naman kay Aubrey Rochelle, Rochelle Ong, if more of you means less of me, take everything. Wow, ito din yung kinanta mo kanina. Si Catherine Jane naman, I'm forever yours. Si Conrado Godoy, oh, it chases me down, fights till I'm found. Yan, ano pa ba? Si okay. Reg Boo.
Kay Ate Reg po, here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am surrendered into your hands. Amen. So ikaw naman ate, anong tumatak sa'yo?
Ito naman yung sa'kin.
Jesus, beautiful Savior, God of all Majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star.
Amen. So meron pa po akong nakikita na nag-share. So sabi po ni Vince Martinez, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness. Amen. Sabi po ni Tita Amada Donato, More love, more power, more of you in my life, and I will worship you with all of my heart. Yeah. So So tapos na po ako, no? Tapos na rin si Ate Joy. Ikaw naman, Kuya Mark. Ano yung tumatak sa iyo?
So praise God. Isa sa mga song, medyo luma na to pero I try.
Yan, grabe, natulala ako. Ayun, so songwriter naman po pala si Kuya Mark. Yan, so speaking of worship, no, meron pong history ang Cross World Church na worship. So, did you know that CEC was singing hymns from 1980 to 1989? And it was only in 1990s that praise and worship songs were incorporated in the worship services. At ito ay inorganized sa Sampalukan. Yan. And later on, no, marami pong ministries na nadagdag, like choir, interpretative dance, tambourine dancers, and artistic presentation. Yan. So kayo po, Kuya Mark and Ate Joy, ano po yung natatandaan yung song nung dumating kayo sa Crossroad?
Ako yung yung Happy Day. So yun pinakatamatak sa akin kasi pag-uwian na, yun, naririnig ko.
Yun. Ako naman, ang natatandaan ko nung dumating kami sa Crossroad, yung Nothing is Impossible, tapos Rain Down, tsaka yung Wake. Yun. So, praise God. Dahil napag-uusapan na natin yung worship song, malalaman natin ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang worship? Yan. The English word worship comes from the two old English words worth, which means worth or value, and ship or ship, which means something like shape or quality. No, katulad ng friendship, no word, ito yung, that's the quality of being a friend. So, worship is the quality of having worth or of being worthy. No, ibig sabihin, ang Diyos natin yung value niya, hindi basta-basta, kundi ang value ng Panginoon ay mataas ang quality. So, ibig sabihin, lahat ng sumasamba sa Panginoon, kailangan high quality din yung pagsamba sa ating Diyos. Amen? Yes. So, worship means to declare worth, to attribute worth. And sabi naman sa Greek word, ang worship ay tinatawag na proskuneo, to fall down before or bow down before. Ngayon na nalaman na natin ang kahulugan ng salitang worship, ano nga ba ang tunay na pagsamba?
Wow, praise God. Napakaganda ng salitang proskuneo. So, praise the Lord. According to Romans 12 chapter 1, sabi nga, therefore I urge you, brother and sister, in God's mercy, to offer your body as living sacrifices, holy and pleasing to God. And this is your true worship and proper. Sabing ganon. True and proper worship. So, true now, proper pa, kung makikita natin ang sabi dito, na sa panahon natin ngayon, maraming fake news eh. So, kung maaalala ninyo, talagang ang Diyos ay naghahanap talaga ng totoong worshipper. So, hindi lang basta pagsamba yung dapat nating gawin, kundi dapat totoo. So, sabi nga ni Pastor Peter Tanchi, ang worship daw ay true worship is a proper response to who God, what He has done, and what continues to do. So, ang totoong pagsamba daw ay tugon natin sa Diyos na kung sino ang Diyos at ano ang nagawa ng Diyos at ano pa ang magagawa ng Diyos. So, una, ano ba nagawa ng Diyos? So, lahat ng nakikita natin dito sa mundong ito, yung ganda ng hayop, yung mga kabundukan, so, yung mga laki ng dagat, yung laki ng mundo, yung mga tao. So, ang creation yan, gawa yan lahat. So, yung ganda lang ho ng ating pong universe sa kalawakan. So, meron hong lumikha dyan na being. So, maaring yung iba-iba tawag, pero tayo, ang tawag natin dyan ay Diyos. So, merong lumikha dyan, walang iba, yung being na yan, na nag-exist na yan, ay Diyos. So, bukod dyan, sabing ganun, sino ba lumikha ng lahat niyan? Sabi ng Colossians chapter 1, verse 15 to 17, Colossians chapter 1, the Son is the image of invisible God, the firstborn over all creation. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible. So whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. He is before all things, and Him all things hold together. So, ang Diyos ang lumikha niyan, yung sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Then, pangalawa, ano bang ginawa ng Panginoon? Salvation. So, ang totoo po talagang lugar natin, sa totoo lang po, ay impyerno. So, sa laki ho ng ating atraso natin sa Diyos, dahil sa kasalanan, ay wala na ho tayong magagawa, kundi talagang mapapapunta na tayo sa impyerno. So, sa laki ho ng pagkakasala natin sa Diyos. So, and yet, kahit ang laki ng kasalanan at atraso natin sa Diyos, napansin pa rin tayo ng Panginoon. Parang, kung titingnan ho natin, sa laki lang ho ng araw, hindi na ho tayong mapapansin. But Lord, ang Lord na ho natin, ang gumawa ng lahat ng bagay, ay napansin ho tayo dahil sa pag-ibig at pagmamahal niya sa atin. So, niligtas niya tayo sa kasalanan. Dinilibered niya tayo sa kasalanan papuntang impyerno. So, napakabuti ng Diyos. So, creation, salvation, no? Na itong lahat ng ito ay siya lang ang gumawa. Kung naligtas man tayo sa ating mga kasalanan at meron pa siyang magagawa, sabing ganon, ay kaya rin tayong iligtas sa mga araw-araw nating pinagdadaanan. So sa mga bagay na problema na dinadaanan natin, ay kaya niya rin tayong iligtas. So itong lahat ng ito ay ang Diyos ay may gawa. So yung pagiging tao natin, yung pagiging being natin, kung hindi tayo neto natatouch sa laki lang ng kanyang creation, sa kanyang majesty and glory, no? May mga bagay pa tayong hindi nakikita, yung wonders, no? Kung hindi ho tayo natatouch daw nito, at kung hindi daw po tayo namumove, at yung pinakamagandang salita, kung hindi ho tayo naaapektuhan nito, ay wala hong tunay na pagsamba. So, ang tunay na pagsamba, no? Talagang makikita natin, no? Sa sinasabi sa Psalms 96, verse 1 and 3. So, sabing ganon, praise the Lord, a new song. So, talagang pinananiriwa natin yung pag-ibig ng Diyos araw-araw. So, may bagong awitin. And then, sabing ganon, praise the Lord, all the nation. Talagang may kasama tong effort. Yung buong pagkatao mo, yung buong senses mo, talagang nakatunghay sa Diyos. Amen? At sabi pa dito, na ang resulta nito talagang dahil hindi mo ma-contain yung pagmamahal, yung pag-ibig ng Diyos, talagang i-share mo sa iba yung kaligtasan na yon. So, God is good, no? Napakabuti ng Panginoon, no? Na itong tunay na pagsamba, talagang natatouch tayo dito sa pagmamahal, sa ginawa ng Diyos sa atin.
Amen. Praise God po. And salamat sa mga ginawa ng Lord, no? Sa kanyang pag-ibig, sa pagliligtas sa atin. Kaya nararapat na siya isambahin ng may kagalakan.
Yes.
Pero hindi lang po natatapos dito at sa loob ng church ang pagsamba natin sa kanya. Kinakailangan din na tunay ang napagsamba ay may resulta sa ating personal na buhay. So yung results of true worship, sabi po sa Romans chapter 12 verse 1, offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing, acceptable to God. So yung una po is sacrifice. Yan. So sacrifice our old self, take up our cross daily and follow Him. So what Jesus has done for us ay ito yung most selfless, loving act in all of history. No? God laying down His life for us sinners. He gave us His life through Himself. Hindi na tayo obligado to worship, to sacrifice animals dahil we have different call of sacrifice. And yung call na ito is beautiful yet costly. So sabi nga po sa Mark chapter 8 verse 34, a call that we respond to willingly out of love for God, a call to follow Jesus' example and die to self. And sabi po sa Tagalog, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat unahin ang sarili. Dapat ay handa niyang harapin kahit ang kamatayan alang-alang sa pagsunod niya sa atin.
Yeah. Amen. Number two, no, true worship results, obedience. God smiles when we obey Him wholeheartedly. Nasabi sa Psalms 119, verse 33 to 34, just tell me what to do and I will do it. Lord, as long as I live, I'll wholeheartedly obey. That means doing whatever God asks without reservation or hesitation. No, sumusunod tayo sa Panginoon ng walang anumang pag-aalinlangan, walang anumang reservation. No, at sabi po dito, we do it without delay. No, na katulad ng isang magulang sa kanyang anak na pag inuutusan niya yung anak niya, anak, maghugas ka nga ng pinggan. Anak, magwalis nga, tapos sasabihin ng anak, nay, mamaya na lang kasi may ginagawa pa ako. No, sabi po dito, delayed obedience is really disobedience. Kapag pala tayo hindi agad nakasunod sa Panginoon, ay pag-disobey pala ang tawag doon. At alam niyo po ba, obedience unlocks understanding. Na sa pagsunod natin sa Panginoon, minsan hindi natin naiintindihan yung pinapagawa ng Panginoon, hindi natin maunawaan or hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. Pero habang ginagawa natin yung inuutos ng Panginoon, doon natin nalalaman, ay, ito pala yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. No? God is so amazing. Yan. Any act of obedience is also an act of worship. Yan. So sa pagsunod natin, ito daw ay pagsamba din sa Panginoon. Why is obedience so pleasing to God? Because it proves you really love Him. Jesus said, "If you love me, you will obey my commandments." John chapter 14 verse 15.
Ayun. Sa pangatlo, talagang dapat ang totoong pagsamba ay merong transform lives. So, 2 Corinthians 5:17, sabi nga nun, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. So, talagang may totoong pagbabago sa buhay. So, kahit ano po ang ganda ng forma, kahit ano pong ganda ng presentation, kung wala naman pong pagbabago, wala namang nangyayari sa loob o paglabas natin ng simbahan o ng church, wala hong nangyayaring bago ay wala din. So, totoong pagsamba, ang totoong pagsamba po ay talagang pinipilit mong baguhin ang mga old habit natin, yung mga bagay na mali ay itinatama na natin dahil minahal tayo ng Diyos eh. So, i-quote ko lang po yung napakagandang sinabi ni Pastor Al last week. Hindi tayo pinipilit na baguhin, kundi nagbabago tayo dahil minahal tayo ng Diyos at dahil yun sa biyaya niya. So nagbabago po dapat talaga. So, kaya pagdating natin, pag galing natin sa church, pagdating natin sa bahay, may something nyo tayong ibibigay na kalwalatian para sa Diyos. So, yun po, dapat po talaga nagtatransform yung ating buhay sa for His glory to glory. So, yun po, no? At kanina po dapat tayo dapat sumamba. Sabi ng Romans 12:1, sabi nga nun, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa mga masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. So, ang sentro ng ating pagsamba ay ang Diyos. Hindi ho ang ating mga sarili o hindi dahil para sa church o di kaya nahihiya ako kay pastor o hindi dahil para sa crush mo. Hindi, dahil yun sa Diyos. At naalala ko po yung tinutukso si Jesus ni Satanas. Nagpa-fasting siya. Sabi niya ganun. Gusto nung ni Satanas na sambahin siya ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon sa Lucas chapter 4, so verse 8, sabi niya ganun, ang Diyos lamang ang iyong sasambahin at paglilingkuran. So talagang nakasentro dapat sa Diyos ang ating pagsamba. So may mga bagay po kasi tayong na sasamba bukod sa Diyos, which is yung tinatawag dyan yung mga Diyos-Diyosan. So, naalala ko nung umalis si Moises at nakausap niya si God sa Mount of Sinai. At itong mga Israelita, nainip po sila. At sobrang inip nila, parang gusto nilang, parang wala na yata si Moises, di tayo binalikan. Gumawa ho sila ng sarili nilang Diyos, Diyosan. Pinagsama-sama nila yung mga ginto at gumawa sila ng isang Diyos, Diyosan. So, dapat hindi ho tayo sumasamba dito sa mga santo, propeta, estatwa, anghel, o sa mga anumang nanyuan, o si Maria. So, hindi po dapat yun ang mga sinasamba natin. Kundi, nakasentro lamang ang ating pagsamba sa Diyos at totoong Diyos. Walang iba kundi si Jesus. So, yun po, no? Sabi ng isang dito, ni J.K. Bale, so, we become what we worship. So, pakaingat to po tayo sa ating pong sinasamba sapagkat nagiging kamukha natin kung sino po yung ating sinasamba. Kung halimbawa po sinasamba natin ay pera, nagmumukha ka ng pera. So, kung ang sinasamba ho natin ay trabaho, at talagang yun lagi lahat, ang buong buhay mo, nagmumukha to tayong losyang yan. So, puro trabaho na lang, trabaho ng trabaho. So, dapat ho, ang buhay natin ay nakasentro po sa Diyos. Para ma-enjoy natin tong mga bagay na to, ay unahin natin ang Panginoon. So, kung minsan, madalas po, no, hindi natin na-enjoy yung mga bagay sa buhay natin sapagkat yun ang inuuna natin. Mainam po na isinesentro muna natin ang Panginoon bago yung mga bagay na to para ma-enjoy natin yung buhay natin sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, yun po. Sa Diyos lamang, sa yung kanyang kamangha-manghang ginawa, yung kanyang mga kapangyarihan, yung kanyang kaluwalhatian, so nakasentro lamang po tayo doon. Sino nga ba itong Diyos na to na tinutukoy natin? Sabing ganon, so, God is the supreme being, the creator and ruler of that, of all that is, the self-existing. So, wala ho siyang panimula. Kaya sinasabi ho ng Bible, siya po ang Alpha and Omega. One who is perfect in power, goodness, and wisdom. And then, God is spirit by nature. Sabi ng John chapter 4 verse 24, God is one but He exists in three persons. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. God is infinite, incomparable, unchanging. God exists everywhere, knows everything, and has all power and authority. To see, para doon na ho natin ito makita, yung Diyos na ito, ay makikita ho natin ito kay Jesus. So katulad ho ng isang kantang ito, no, mga kapatid. So, let's sing this song.
Indescribable, uncontainable, you place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim, you are amazing, God.
Amen. So, napaka-amazing po talaga ng Panginoon. At siya lang dapat ang nakasentro sa ating pagsamba.
Yes, thank you po Kuya Mark. So, nakita po natin at naintindihan po natin na ang tunay na pagsamba, kanino ba dapat tayo sasamba? At ngayon naman po is alamin natin kung paano ba tayo sumamba. Yan. So sa Old Testament po, makikita natin doon na yung worship it became much more formal. Yan. So sa law ni Moses, doon po ay merong holy places, holy people, holy animals, holy rituals, and holy times. So itong mga to po ay dinesignate ng Panginoon for certain use in worship. So dati po, no, merong sa holy times, no, merong one week ay merong one day na holy. In 7 years and 50 years, meron daw po na isang buong taon na nakaset ito for special use. So lahat po ng ito ay structure ng Israelite worship. The who, the what, the when, and the where. Lahat po ng ito is structured, organized, and formalized. Yan. So kung dadako naman po tayo sa New Testament, sabi sa John chapter 4 verse 24, darating ang oras at panahon na nga na ang mga tunay na mananamba ay sasamba sa Ama sa espiritu at sa katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayong sumasamba sa Kanya. Sa time po ng New Testament, kapag tayo ay nag-worship, ang unang tinitingnan talaga sa atin ng Lord is yung puso natin. Yan. So makikita po natin sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. Sabi po dito, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Sabi naman po sa Isaiah chapter 29 verse 13, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is based on merely human rules they have been taught. Yan. So mula po dito sa verses na to, makikita po natin na ang Diyos po ay hindi nakatingin sa kung gaano tayo kagaling, kung gaano tayo katalino, kung gaano tayo kakisig, ganyan, kaganda, yan. Or maraming nagawa, ganun. Or gaano tayo, ayun, kasipag. Bagkus nakatingin po ang Diyos sa ating puso, kung ito ba ay tunay. And madalas, guilty tayo dahil ang dami nating mabubulaklak na salita. At may kumpiyansa, no, sa pagsasalita. Pero ngayong gabi po, no, ay makita sa atin, ma-remind tayo tonight that God looks at our hearts. He wants our hearts more than the things we do for Him. So yun po.
Amen. So number two, paano ba tayo sasamba sa Kanya? In spirit. God is spirit and His worshipers must worship in spirit and in truth. John chapter 4 verse 24. No, dahil ang Diyos natin ay espiritu, ang kinakailangan lahat ng sasamba sa Kanya ay sasamba din sa espiritu. No, we also know that God is a spiritual being. No, na ibig sabihin sa pagsamba natin, dahil ang Diyos ay espiritu, kinakailangan na pag sumamba tayo sa Panginoon ay sa espiritu din. Dahil yung spirit natin, ito yung nakikipag-communicate sa Panginoon. Ito, dito nakikipag-ugnay tayo sa Panginoon. And we can contact God in the spiritual realm. No, to worship in spirit, then is to do something that is beyond the physical. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng pagluhod, hindi lang ito simpleng pag-awit, pagtaas ng kamay, kundi ang pagsamba natin ay nagmumula sa kaibuturan ng ating mga puso. No? True worship must be in spirit, that is engaging the whole heart. Sinasabi din dito na worshiping in spirit ay yung may pagsambang may buhay. Ang espiritu ang nagbibigay ng buhay sa pagsamba. He gives breath, He gives us experience. Sabi sa 2 Corinthians chapter 3 verse 6, binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan, isang kasunduang hindi nababatay sa kautusang nakasulat, kundi sa espiritu, sapagkat ang kautusang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan. Ngunit ang espiritu ay nagbibigay buhay. No? So ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa ating pagsamba. Kaya mapapansin niyo po, kung na talagang spirit-filled ang ating pagsamba, doon merong kakaibang experience, no? Yung talagang andun yung matinding pagkilos ng Panginoon sa pagsamba natin sa Panginoon, nangyayari yung pagkilos niya, yung miracle niya, nandun yung pagpapagaling ng Panginoon, yung pagpapalaya ng Panginoon, no? At kahit mga hymns lang yung inaawit natin, kung spirit-filled, talagang mararamdaman natin yung pagkilos ng Panginoon. Pangatlo, paano tayo sasamba? Truth. Ang pagsamba sa katotohanan ay dapat biblical o naayon sa salita ng Diyos. Sabi sa Colossians chapter 2 verse 8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alintuntunin ng mundong ito. No, ang pagsamba natin sa Panginoon ay hindi nakabase sa standard ng mundo o sa sinasabi ng ibang tao, kundi ang pagsamba natin ay nakabase o nakaangkla sa salita ng Diyos. Kasi kung tayo, ang pagsamba natin ay nakaangkla sa salita ng Diyos, malalaman natin kung ano ang gusto ng Panginoon, kung paano tayo sasamba sa Kanya. Amen po ba? The more we know about God, the more we appreciate Him. Amen. The more we appreciate, the deeper our worship. The deeper our worship, the more God is glorified. Kapag tayo ay malalim sa salita ng Diyos, mas lalo natin siyang nakikilala at alam natin kung paano natin siya sasambahin. Diba? Hindi lang tayo sasamba dahil sinabi ng worship leader na tayo ay magtaas ng kamay, sinabi ni pastor na tayo ay sumigaw, diba? Pero hindi naman natin alam pala kung ano yung ginagawa natin. So napakahalaga na alam natin kung ano ang sinasabi ng Biblia sa ating pagsamba. Last, in reverence. Worship the Lord with reverence and rejoice with trembling. Psalm chapter 2 verse 11. Kung kinikilala natin siya bilang ating Diyos, dapat ang pagsamba natin ay may reverence or paggalang. Hindi lang tayo basta sumasamba sa Panginoon, umaawit sa Panginoon nang wala lang, kundi yung pagsamba natin sa Kanya ay may kasamang paggalang. May papakita ang paggalang sa Kanya sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, paghahanda. Bukod sa paghahanda ng ating sarili, no, bago maglinggo, talagang inaayos natin yung mga damit natin, nire-ready na natin kung ano yung isusuot nating maganda. Pero higit doon, no, unahin yung ating puso. Kailangan maayos yung ating mga puso. Pangalawa, maging punctual. Pagdating ng maaga sa schedule worship, kung ang ating worship service ay 9 a.m., kailangan 8:45 or 8:30 nandito na tayo. Kasi, di ba kung eksakto na pupunta tayo sa time ng worship, nagagahol na tayo, hinihingal na tayo, tapos pagpasok pa natin dito, hindi na natin alam ginagawa, kaya minsan tulala na tayo kapag praise and worship. Diba? So, yun, kailangan maaga para nakakapag-relax pa tayo tsaka talagang nafe-feel natin yung presence ng Panginoon. Yan. Pangatlo, maging maayos. No, sabi po dito sa Corinthians chapter 14, verse 40, datapwat gawin nyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng bagay. No, like for example, kapag preaching time, 'wag magkwentuhan, 'wag mag-cellphone, 'wag mag-social media. No, sa time ng praise and worship, madalas nangyayari 'to kapag mga young people, pag fellowship ng young people, pag praise and worship, 'di ba? Ang ganda-ganda ng tugtugan, parang yung rock pa yung genre, nandun na talagang magtutulakan, magkikilitian, 'di ba? So parang hindi na talaga sila nakasamba sa Panginoon. Yan, at pinakahuli, ibigay ang the best para sa Lord. The Lord deserves the best. Ang lahat natin at para sa Kanya. Yung buong-buo nating buhay, anong meron tayo, ay ibigay natin sa Kanya. Kasi deserve ng Lord yung best natin. Nothing more, nothing less, nothing else. No, ibigay natin yung time, talent, and treasure na walang panghihinayang pagkukuripot at bawian. No, kumbaga, yung ating binibigay sa Panginoon, hindi dapat tira-tira. No? Hindi kung ano lang yung naiwan mong lakas, kung ano lang yung naiwan mong pera sa wallet, o kung ano lang yung talent na meron ka lang, ay dapat hindi yung tira-tira, kundi ibibigay natin ng buong-buo sa Panginoon kasi He deserved the best. Amen?
Amen. So, talaga pong ano, no? Naalala ko po yung sinasabi ni Pablo na when you eat or drink, praise the Lord. So, sa pinaka-basic na pamamaraan, talagang ang pagsamba ay everything sa lahat. So, magmula sa pinaka-basic hanggang sa pinaka-mataas na antas ang ating ginagawa, dapat nasasamba natin ang Diyos with reverence. May paggalang talaga. So, hindi talaga tayo pupwedeng humiwalay sa Diyos. So, kapag humiwalay kasi tayo sa Diyos, kawawa ho tayo. Talagang hindi natin alam kung saan ho tayo pupulutin. So, naalala niyo po yung kapag wala kang malapitan, lalayuan ka ng tao. So, yung mga tao, ayaw na sa'yo. Pag meron kang napulaan sa'yo, ayaw na sa'yo. Pero itong Diyos na to na sinasamba natin, ay talagang tanggap tayo kahit sino ka man, ano ka man, so, anumang estado ng buhay mo, ay tinanggap tayo ng Panginoon. So, mahirap pong himiwalay sa Diyos at mahirap pong talagang hindi sumamba sa Diyos na totoo. So, naalala niyo po yung ginawa ng Diyos yung mga isda, kinausap niya yung tubig. Nung ginawa ng Diyos ang puno, kinausap niya po ang lupa. Pero nung ginawa niya ang tao, kinausap niya ang kanyang sarili. Ibig sabihin, ay kung wala ang tubig, walang kwenta yung isda. Kung ang puno wala sa lupa, ay wala rin pong kwenta ang puno. Kung ang tao hiwalay sa Diyos at walang Diyos na kinikilala, ay wala rin pong kwenta. So, praise the Lord! So, ang tunay na pagsamba, isentro natin ang ating puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, at buong espiritu natin, yung being natin, ibigay natin ang kalugod-lugod na kalulatian para sa Panginoon. Amen. So, salamat sa gabing pong ito, sa inyo pong pagsama. At ngayon po, ay pwede nyo pong ilagay sa comment section yung inyo pong mga prayer at mga kahilingan upang may panalangin natin at maidulog natin sa Panginoon. Pero bago ang lahat, ay pwede po natin i-announce yung ating mga announcement.
Yan. So, una po, no, wag po nating kaligtaan na meron po tayong 41 days prayer and fasting. So, maki-join po tayo to pray and fast. Yan. So, tayo po ngayon ay nasa 16th day na.
Yes. Okay.
Yan. At every Sunday naman, syempre, ang ating worship service, 9 a.m. at yung ating alab worship, 1 p.m.
So, praise God. At let us pray. So tayo po ngayon ay dudulog sa Panginoon. At salamat po sa oras na inyo pong pagsama. So manalangin po tayo. Dalangin natin yung ating pong anniversary sa Panginoon. At samahan tayo ng Diyos. Tulungan tayo ng Diyos na ito po yung magtagumpay. At siya ang makita, madakila sa gawain ito. At yung ating pong IDMC. So, sama na po natin to sa araw-araw nating dalangin sa Panginoon. At itong mga nakaraang araw po ay nagkaroon po ng bagyo at yung mga nasalanta, ipag-pray po natin ito, ma-comfort sila ng Panginoon at makita pa rin ang kadakilaan ng Diyos. At yung mga prayer din nyo po, isama na natin at i-type nyo lang po sa comment section. So let us pray. Manalangin po tayo. Dumulog tayo sa Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pag-ibig at pagmamahal nyo sa amin. Ikaw ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Kahit hindi ho kami karapat-dapat, ay pinaging dapat nyo kami, Panginoon. Salamat sa pagliligtas mo sa amin. Salamat sa dugo na naging pambayad sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon. Dinadakila po namin ang iyong pangalan. Sinasamba ka namin, O Diyos. At wala ho kaming magagawa kung hiwalay ho kami sa inyo. Salamat dahil hindi mo kami iniwanan, hindi mo kami pinabayaan. Maraming salamat, Panginoon. And Lord God, dinadulog po namin sa inyo ang mga gawain niyo, O Diyos, especially Lord God, ang anniversary. Lord, ikaw ang nag-akda ng church na ito. Ikaw ang nagbigay ng revelation nito, Panginoon. Salamat dahil nakarating ho kami dito, Panginoon, sa ganitong taon. Apatnapot niya sa Panginoon. Salamat sa biyaya mo, O Diyos. Salamat sa pagsama mo. Every year, Lord God, salamat. Salamat sa mga tagumpay na binigay mo sa amin sa Crossword, Lord God. At ikaw, O Diyos, ikaw ang tinatanghal namin dito, hindi ho ang aming mga nagawa, Panginoon. Hindi ho ang aming mga partisipasyon, Panginoon, kundi ikaw, O Diyos, ang gumawa ng lahat ng ito, Panginoon. Salamat. We pray, Lord God, samahan mo kami sa gawain ito. Kasama din po ang IDMC, Lord God, sa mga magsasalita, sa mga lingkod mo, O Diyos. Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng word of wisdom upang mas lalo ho kaming maglingkod sa inyo. Maraming buhay ang ibigay para sa inyong kalwalatian. At magpatuloy sa paglilingkod, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Samahan niyo po sila, Panginoon. I-anoint mo ang bawat sasabihin nila. Ikaw ang madakila, Panginoon. And Lord God, we pray na lahat po ng mga dadalo, Lord, samahan niyo rin po, Panginoon. We pray na walang maging abirya, wala pong maging sagabal, maging ang panahon, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng magandang panahon, O Diyos, upang mapagdiwang namin ang iyong kabutihan, upang mapagdiwang ho namin ang iyong kabanalan, Panginoon. Maitanghal ka namin na ikaw ang Diyos na totoo, Panginoon. At ang resulta nito, maibahagi namin ito sa iba. Maraming maraming salamat. Sa mga nakaraang araw, Panginoon, dumaan ho ang bagyo. At marami hong nasalanta, Panginoon. We remember, Lord God, yung mga taong nasalanta ng mga bagyo. Lord, i-comfort niyo po sila. Hindi ho nila maisip na napakalayo niyo pong noon sa kanila. Kundi, Lord God, ito po ay maging dahilan upang lalo ho silang lumapit sa inyo, Panginoon. Ito po ang maging dahilan, mabuksan, Panginoon, ang oportunidad upang mabahagi ang iyong salita sa mga puso ng bawat tao na naapektuhan nito, Panginoon. At gumamit ho kayo ng mga tao, Lord God, ng mga lingkod mo, O Diyos, upang maabot sila, Panginoon. I-comfort niyo po ang kanilang pamilya. I-comfort niyo, Panginoon, ang kanilang nararamdaman, Panginoon. At yung mga kabuhayan nilang nawala, dakilan, Diyos, we pray na i-provide niyo, Panginoon, mga pangangailangan nila. Maibalik, Panginoon, at gumamit po kayo ng mga tao, Lord God, para po maibigay, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Bless them, Lord God. And maraming salamat, Panginoon. We pray also yung mga family, Lord God, bawat pamilya ng Crossword, Lord God, na sama-samang naglilingkod sa iyo, Lord God. Padamihin niyo pa po ito, Panginoon. Yung mga pamilya na hindi pa naaabot ng iyong mga salita, dakilan Diyos, I pray, Lord God. Sabi niyo po sa iyong pangako, Panginoon, na buong pamilya namin ay iyong ililigtas kung kami po ay magiging totoo at tapat sa inyo. Lord God, pinangahawakan po namin ang iyong mga salita. Ligtasin mo yung mga taong pamilya na hindi pa nakakakilala sa'yo. Maunawaan nila yung pagmamahal at pagliligtas mo, Panginoon, na wala kaming ibang aasahan kundi ikaw lang, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. We worship you, Lord God. Dakila ka, O Diyos. Yung mga taong hindi pa nakakarinig ng iyong salita, Lord, kahabagan niyo po sila. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Gamitin mo kami, ang aming talino, ang aming galing, ang aming nalalaman patungkol sa iyo, Lord God. Gamitin niyo po ito, Lord God, upang maabot yung mga taong naliligaw, yung mga taong walang pagkakilala sa iyo, na umaasa lang sa sarili, Lord God. Gamitin niyo po kami. Maraming salamat, Panginoon. O Holy Spirit, lead us, Lord God. Lead maraming salamat. Salamat sa presence mo. Salamat sa kaluwalhatian mo, Diyos. Dakila ka, Panginoon. Lord, sabi niyo po sa iyong salita, anumang aming gawin, malitman na bagay o malaki, ay sa iyo namin ibibigay ang papuri. Kaya ngayon, Panginoon, tanggapin niyo po, Ama, ang lahat ng mga dalangin ito, ang lahat ng katagumpayang ito, ang lahat, Panginoon, ng mayroon kami. Ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, ay sa iyo lamang namin, Ama, inaalay, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Amen, amen. So, thank you po, no? Praise God po sa lahat. Salamat po sa lahat ng mga naka-join po namin, natin ngayon sa Word and Prayer. Ayan. So, from here sa ating church and to your house, a home, we say,
To God be the glory.